Lan asko dugu gaur ere, presta dezagun lehenengo gure gorputza, horretarako lan egiteko, egin dezagun Feldenkrais pixka bat.
Eva Ruiz de Egino, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Egin dezagun Feldenkrais pixka bat, esan du Landerrek. Notik hasi beharko genuke.
Bueno, badira oso klase politak, Feldenkrais metodoa jorratzeko, así que nik animatzen zaituztet, holako klase batetara joatera.
Feldenkrais zein zen, baten bat, pertsona bat zen.
Bai, hori da.
Gero zuek egiten diozu, duzuen horri izen eman diona.
Hori da, Mose Feldenkrais deitzen zen gizon hau, bai. Berak sortu zuen metodo hau. Autoezagutza mugimenduaren bitartez, laburtzen dugu era erraz batean agian ulertzeko.
Autoezagutza mugimenduaren bitartez.
Hori da, gure aitzakia edo mugimenduarekin lan egiten dugu. Orduan nahi duguna da jakin nola antolatzen garen, nola mugitzen garen eta nola antolatzen garen edozein ekintza egiteko edo edozein gauza ekiteko, ez? Nola gure gorputza antolatzen da, ez? Eta horri kasu eginez, hortxe ikusten ditugu zeintzuk diren gure habitoak, eta horiek nola limitatzen gaituzten, eta gero hortik sortzen diren minak.
Baina zer da, pixka bat, gure garuna eta gorputzaren arteko harremana edo lantzea, hori litzateke Feldenkrais?
Bai, hori da. Badira, bieraz berdinak metodoa jorratzeko, batetik ditugu klaseak, eta bestetik ditugu tokea deitzen diogun. Hori,
Tokea?
Tokea da, aber ulertzeko, da kamila batean pertsona bat etzan egiten da, eta pertsona dituak edo, presioa eta ukimenduaren bitartez lan egiten du.
Masaje moduko bat?
Bai, ez dugu nahi esan masajea, baino jendeak agian erraz ulertzeko izan daiteke azalpen bat, ez, masaje moduko bat, edo, bueno.
Toke deitzen diozuen horretan, adituak, pixka bat, lagunduko dio gure gorputzari, edo.
Bai, hoxe da, proposatzen dio gorputzari hainbat bideak, eta hortz ikusten da, beste gorputzori nola erantzuten duen, gorputzorrek, edo nola ez duen erantzuten, eta proposamena egiten dio, gorputzorrek hausnar dezan, nola haunditu edo nola hobetu dezake bere, nola esango genuke, ditugun potentzial guztia, ez? Horregatik esan duzunean, gorputza eta garunarekin egiten dugula lan, ez? Zere, azken finean, gure gorputza inbatean antolatzen da, eta horre agintzen duena garuna da, ez? Orduan, garunari, ematen dizkiogu pistak, hausnartu dezan, nola antolatu daiteken oberen batean, minik ez izateko.
Baina ze ari gara, posturez ari gara adibidez,
baita, eba? Baita.
Zuoren Gasteizko gure txan zaude, nola zaude eserita?
Bai, holako galderak dira, ez? Nola gauden eserita gure arnazari erreparatzen digunala, ez?
Baina nola zaude eserita, zetzaitugu ikusten? Zertzaude oso tente jarrita, edo zezuk Feldenkrais egiten duzunez, pentsatzen dugu oso konstiente izango zarela, eta betei izango dituzula postura egokiak.
Ez pentsa, ni beste dozin bezala, askotan oso txartu esertzen naiz, eta sofan etxan danagoenean oso postura txarrak ditut, horren ondorioz, horrengo gunean minak ditut, eta kontrakturak, ordan guzti hori ekiditeko, kasu pizka bat egin behar diogu. Ezertzen garen horri, ez, edo.
Baina, adibidez, klasetara apuntatzen bagara, oinez ibiltzerako gure postura ere behar bada hobetuko dugu eta aldatuko dugu?
Bai, klaro. Begira, Feldenkraisek esaten zuen, egiteko nahi duzuna jakin behar duzu zer egiten duzun. Tanetako hori da oso esaldi garrantzitsua. Edo zein gauzarako, berdin dio, ez, bai ibili, zein zutunik egon, edo zein ekintzara egiterako orduan, egiteko nahi duguna, jakin behar dugu zehari gara egiten, ez? Ikuskatu behar dugu zer nola antolatzen garen ekintza hori egiterako orduan. Orduan hori da klaseetan egiten duguna batez ere, ez? Mugimendu txikiak eta suabeak, egunerokotasunean, gero, isladatuta ikusi dezakegune formetan, ariketak horri bideratuta, ez? Ba, hausnartzera, egunerokotasunean egiten ditugun ekintzetan, ba, nola antolatzen garen, nola joaten garen eratzen gure postura eta gure ekintza, gorputzarekin, ez? Eta atentzioarekin batez ere.
Eba, gure kasuan praktika falta izango da, baina zaila egiten zaigu gure gorputzeko muskulo guztien kontrola lortzea. Hori da matematika esaten dizunean bezala, belarriak mugitu ditzaket edo sudurreko
Nire ustez kontua ez da horren beste kontrolatzea gure muskulo guztiek zer egiten duten, baizik eta bakarrik ja ikustea nire atentzioa non dagoen, horrekin bakarrik ja nire ustez ja pausa handia da, ez? Osea,
non dago? Klasetan eba, gorputza asko behartzen da, postura oso zaila dira.
Ez, que ba.
Edo malgutasuna behar da, adibidez.
Ez. Guztiz kontrakoa, ez? Ikasteko behar duen eta gure gorputzak ikasteko behar duena, da, nola esango genuke, giro edo entorno oso, bat ere estresantea ez dena, edo?
Bai, lasai bat, eta...
Lasaia, eta hor, landu dezakegu atentzioa, ez? Hor ikusi dezakegu, non dago nire begirada, non dago nire arnaza, nola dago nire oina orain, edo zer egiten ari naizen honekin, edo beste gauza horrekin, ez? Horretarako behar duguna da hori, ez? Lasaitasuna eta atentzioa guzti-guztia horretan jarri, ez? Orduan ez da horren beste kontrolpean izan gure gorputzosa, ze hori ezinezkoa da, baino bai ikustean non dagoen nire atentzioa eta nola pizkanaka hori ere jorratu egiten da, nola joan naiteken ni hartzen nire gorputzaren kontrola, ez? Eta nik nahi dudana egiten.
Zer egongo gara oinutzik klasean?
Bai.
Musika lasaia jarrita?
Ez dago musikarik, ze musikak kanpora eramaten gaitu, orduan nahi duguna da barnera egon, daukagun horrekin egon, juzgatu barik, hau da baldin banoa, edo ez banago, edo nire tentsa auskalo non dagoen baldin badago ere, ba hori onartzea eta hori ikustea, eta horti ja hasi gara ikasten. Hor ja ikas pausu bat eman da, ez? Eta normalean lekzio gehienak edo bueno guk deitzen dizkiogu lekzioak, ez, baina ikasgaiak izaten dira etzanda, baina badira ere zutunik egiten direnak edo aulkietan egiten direnak, baina normalean etzanda egingo dugu lan eta horretarako hori arropa erosoa, baina kalakao arropa ere balio du eta oinutzik egingo dugu lan.
Jendeak esango du jogaren antzerako oso zer dela.
Bai, askotan jendeak galdetzen duenean, ez? Ba, bai esaten dugu, ez? Ba, ideia bat egiteko edo parekotasun bat aurkitzeko moduan edo joga antzekoa, bueno, pues horrela hartu nahi baduzu, ba holako zer izan daiteke, baino nola esango nukenik. Funtseskoena nik uste dut ez dela horren beste gorputza bada, baino gorputza gehien niretako da aitzakia. Guk nahi duguna da gure burmuinarekin lan egin, ez? Gure burmuinari eta gure atentzioari behin eta berriro eramatera limite batera non lan egin behar duen. Esateko, non nago, zer ari naizen egiten? Eta hortik ja aldaketak eman daitezke, ez? Ikusten dudanean, ze hain ezen egiten eta zer nahi dudan egin, ba hor ja diferentzia bat ematen da, orduan hor hasten da ja aldaketa, hor hasten da ikasketa, ez?
Eba, hemen agian ez da izango Feldenkrais egiteko ingururik egokiena, baina zu Gasteizen, Lander Bilbon eta gu Donostian gaude, baina eta eserita gaude ariketaren bat, edo esan diezagukezu, alegindu zaitezte, hau sentitzen. Eta gian entzuleak ere, ba, ordenagailuaren aurrean badaude edo, egin dezakete saiakera hori.
Bai, eta begira, esango dizuet gehiago, interneten bitartez, badira Feldenkraisen inguruko, bueno, horri alde eta informazio pilo bat, eta hor askotan jendeak eskaintzen ditu hainbat klase doainik direnak, eta jendeak probatu dezake nahi badu, eta benetan nik gomendatzen dizu, eta ikusteko benetan nolakoa den metodoa, eta ikusteko, baino adibidez, erraz bat batean, ez? Bai. Artu arnasa. Eta nabaritu non dago zure begirada.
Begiak itxita gaude.
Ondo. Zabalik badaude ere, ondo dago. nabaritu non dagoen zure gorputzaren pisua. Aurrera, agian atzerago, gehiago eskuinera, edo eskubira. Nola daude zure sorbaldak? Aurrera borobilduta, atzera. Nola dago zure ahoa, zure mingaina. Nola dago zure mandibula. Behar ez duzun tentsiorik nabaritzen alduzu zure aurpegian.
Azkenean da, Eva, ez?
Horrela.
Nola gauden konturatzea, ez? Bai. Ze ez dibuzu esango egin hau edo egin hau, baizik eta da.
Bai, hori da kontua.
Somatu nola zaudeten.
Bai, bai.
Errazago da begiak itxita eta argiak itzaldita?
Askotan, begiak istea laguntzen gaituena da gure barneko sentsazioak azkarren sentitzen edo nabaritzen edo era erraz batean nabaritzen. Baina horrek ere askotan segun zeini, ba, eramaten dio momentutik at, nola baitez. Orduan hor, bakoitzak bilatu behar du bere praktikatzeko era. Orduan, nire usterako Feldenkraisek duen gauza hon bat da, klaseetan ez dagoela jarraitzeko edo imitatzeko modelurik, edo hor irakasleak egiten duena da, aginten bitartez, eramaten zaitu, ba, ikertzera zure posibilitateak, zure gorputzan eta burminaren posibilitateak. Eta hor, bakoitzak, ba, hori ez dauka inor jarraitzerik. Osea, egiten zaitu nolabait oso responsable zurekiko, ez? Zuk bilatu behar dituzu zure limiteak, zuk bilatu behar duzu zein da zuretzako posiziorik egokiena, zein hainbat posizio eta antolatzeko era daude pertsonak beste, ez? Munduan, orduan ezin da inposatu edo nola esango nuke, ez? Bai. Modelurik, ez? Eta nitzako hori oso goza ona da, ez? Ez dakit, ematen dugu gure esku jartzen du gure gorputzaren
ikasketa prozesua azkenean, ez?
Bai, bai, claro.
Eba, zu nola tan iritsi zinen Feldenkrais metodo honetaraino?
Ba, nik ezautu nuen Feldenkrais metodoa dantza garaikidearen bitartez, hemen Gasteizen traspaso zen Marina eta Margan nire irakasleak askotan sartzen zizkiguten ba ariketa txikiak edo ez dakit edo komentarioak edo bai Feldenkraisen inguruan eta laster topatu nuen hemen Gasteizen irakasle bat eta gero hortik gutxira Donostin sortu zen formakuntza egiteko aukera eta hortzi ari gara orain bigarren formakuntza egingo da bueno aurten ja hasi dira bigarren formakuntza egiten. Eta pizkana, pues hortxe gaude.
Eta zema denbora pasatu zen zuk Feldenkraisen onurak igarri arte? Ze ba, denbora beharko da?
Begira, nik beti kontatzen dut anekdota txiki bat, ez? Edo anekdota moduko bat. Nik beti ateratzen nintzen klasetik abesten. Eta hasi nintzenean, jendeari gero komenta, bo, lagunak eta zer egiten duzu hor Feldenkrais klasetan? Ikusten duzuen ez zaila egiten zaita saltzea, ez? Osa, askotan izko, jo, ba, mugitzen gara horrela, pues, pixkanaka, eta nabitzen du hau, eta bestea. Baina, nik beti ateratzen nintzen abesten, ez? Eta nik uste dut, ja, ba, bi hiru hilabete pasa zirenean, konturatu nintzen egun batean hori, jo, ni hemendik beti abestean ateratzen da, ez? Abesten, zeo zer, egiten dudan zeo zer, horrek, abesten ateratzera eramaten banau, hor zeo zer ona egon behar da hor. Osea, horrek izan behar du zeo zer oso ona. Zer bestela ez nintzen jarrera honekin aterako, ez? Eta abestearekin eta aditasunarekin eta, bueno, honek kasu izan da, eta musikarekin konektatzen dauen zeo zer baldin badago hor, horrek edo hori oso ona izan behar du, ez? Eta horregatik hasi nintzen batez ere engantzatu nintzen, porque hasiera batean ez nekin oso ondo zer zen eta nola saldu, ez? Gero pasa ziren klaseak eta ikusten nuen, jo, ba benetan onuragarria zela, ez? Ez bakarrik dantza egiterak orduan, baizik eta nire egunerokotasunean, eguneroko ekintzetan, horrek mantentzerak orduan, kreatibitatea lantzerak orduan, ez dakit, onurak oso eta oso ezberdinak dira, ez?
Goizetan adibidez gure gorputza arinago sentituko dugu, edo lo hobeto egingo dugu, horretarako ere balio dezakea.
Claro, Claro, ze ikusten dugunean nola gauden, zintzuk dira gure posturak. Horri bakarrik kasu egiten eta erreparatuz, hain potentea da, joe, horri atentzioa jartzea, ze ikusten dugunean gauza txikiak egiteko jartzen dugula gehiegizko tentsioa, gehiegizko esfortzua behar ez denean, horretaz ja konturatzea ja alibiatzen gaitu pilo bat. Orduan, bereala ez, baino lantzen arina sentitzen zara, minak joan egiten dira, beste era batean antolatzen zara, orduan horrek onurak hartzen du zure bizitza, orduan ez dakit. Neretako, bai.
Zurei funtzionatzen dizu, bai. Eta balio dizu. Eba, guk egia esan, Feldenkrais metodo hau ezagutu dugu, Donostiako kafetegi batean txartel hartu genuelako, baina agian oso ezaguna izango da, hemen eta munduan. Ze, hori ere gertatzen da, ez? Boladaka doa, orain pilates, gero yoga, gero... famosoak hasten dira ez dakiz zer egiten.
Bai, egia da, askotan olako gozak horrela dira, ez? Ba, nik uste dut orain ez dela horren beste ezagutzen, behintzat hemen estatu mailan, segero beste leku batzuetan, bai, Alemanian edo Argentinan edo Israelen, pilo bat ezagutzen da, baino hemen nik uste dut batez ere dantza eta antzerki gintzaren mundutik eta fisioterapiaren munduan bai ezagutzen dela gehiago, baino pizkanaka ari dela be bai, ez? Jendeak ezagutzen. Orduan...
Baina baduzue Hollywoodeko izarrek adibidez Feldenkrais egiten duenek eta baduzu horrek asko laguntzen duela, eh? Munduan ba,
seguro baiet.
Eba Longoriak egiten du.
Ah, bai.
Ez dakit.
Baina Donostin baduzue aukera hori jakin badakit, Bilbon ere aukera dago, Gasteizen ere aukera dago, así que ez galdu aukera eta probatu, eh?
Zuk eskola zer duzu, zen berez Madrilen ibiltzen zara, eh? Bai. Gasteizen zabiltza egun hauetan, Feldenkraisaren inguruko lanen batzuk egiten, baina ez dakit zure eskolak...
Bai, nik berez Madrilen ematen ditut klaseak, baino hemen ere badira, ez? Ta, bueno, Madrilen ere badago formakuntza egiteko aukera, orduan Madrilen jende asko dabil Feldenkraisekin, eta, bueno, pues...
Aukera izan bada orduan,
bai,
Eva?
Bai, bada.
Ba, Eva Ruiz de Gino, egia esan, erlajatu gara momentu batean horre esan diguzunean, ariketa txori diguzunean, horla oso lasai geratu gara elander.
Bai, hemen txarrena, badakizu, Eva, lan egiten dukun lekua dena dagoela argiz beteta, kablez beteta, uinez beteta, eta... Ez da hain erraza.
Eta etzaigula komeni gehiegi erlaxatzea, hori ere bai. Eba, zeguk hemen seiak arte izketan segi behar dugu, eta beste kontu batzuei buruz. Eba Ruiz de Egino, eskerrik asko, bisitagatik?
Bueno, zuei, eta eskerrik asko pazientziagatik. Ez dakit oso ondo azaldu dudan, baino bestela benetan, gonbidatzen dut jendea begiratzera, askotan internet onerako ez da, baino kasu honetan benetan baietz, osea, informazio polita eta anitza dago, honen inguruan, klaseak, jendeak ikusteko nolakoak diren klaseak ere aukera dago, asik eta oso argi geldeitu ez bada, eta, bueno, kuriositatea baldin badago, benetan probatu eta ikusiko duzue.